Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 2. juni, vijesti dana. Nakon sastanka u Beogradu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa zvaničnicima iz Republike Srpske, objavljeno da svi građani Bosne i Hercegovine mogu doći u Srbiju na vakcinaciju. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da imenovanje novog visokog predstavnika bez rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija direktno upereno protiv Republike Srpske. Aleksandar Vučić, govoreći u uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, najavio da će po aneksu sporazuma tražiti dnevne izvještaje i iskazivati svoje stavove. Politički direktor zemalja članica upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH drugi dan razmatra provođenje opšteg okvirnog sporazuma za mir i sveukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini 79 novo zaraženih koronavirusom, preminulo je 32 osobe. Velika akcija policije u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, hapšenje inspektora zbog sumnje na korupciju. Afrička unija suspendovala članstvo Malija u toj organizaciji kao odgovor na prošlosedmični vojni puč. Isaac Herzog, predsjedavajući Evropske agencije i bivši lider Izraelske i laborističke stranke, izabran u Knesetu za novog predsjednika Izraela. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Grbavici igra prijateljski susret protiv selekcije Crne Gore. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme, uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26, a na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Nakon sastanka u predsjedništvu Srbije, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da su predstavnici Republike Srpske upoznali Vučića sa detaljima o Republici Srpskoj s posebnim osvrtom da se mimo Dejtonskog sporazuma imenuje visoki predstavnik bez rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Mi mislimo da treba zatvoriti kancelariju visokog predstavnika i da u tom pogledu vrijeme je davno prošlo, još 2005. godine o tome su doneseni zaključci, mada je donošenjem nekih 5 ciljeva i 2 uslova to dovedeno u poziciju da visoki predstavnik od strane nekih iz međunarodne zajednice neće nikada biti zatvoren. Mi smo protiv bilo kakve njegove rehabilitacije u smislu donošenja vojnskih ovlaštenja ili bilo kakvih pokušaja da se kreiraju nova zakonodavna rješenja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će Srbija po prvi put u skladu sa svojim ovlaštenjima iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma tražiti izvještaj od visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini.
Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano, u skladu sa onim što predstavlja pozitivne međunarodno javno pravne norme, dakle važeće, i u skladu sa tim i aneksom 10, članom drugim i obavezom visokog predstavnika da će periodično izveštavati Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, SAD, Rusku federaciju i druge zainteresovane vlade, ali i strane, a mi smo strana i to je potpisao, taj aneks je potpisao Milan Milutinović u ime Republike Srbije, dakle u skladu sa tim aneksom. Od sada ima redovno da tražimo izveštaje od visokog predstavnika, ali sam također rekao da će po prvi put Srbija u skladu sa aneksom 10, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma tražiti izveštaj od visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini.
U Tuzlanskom kantonu pojavile su se malverzacije u manjem broju pristiglih vakcina nego što je stvarni broj. Istovremeno, u prioritetne liste se uvrštavaju oni koji ne mogu biti prioriteti. Istuzle Selma Jatić.
U Tuzlanskom kantonu sve su glasnije priče o vakcinaciji preko rodbinskih veza ili poznanstva, u narodu popularno nazvano preko štele. Takve priče došle su i do nadležnih, tačnije ministra zdravstva Tuzlanskog kantona Bože Jurića. No umjesto konkretnih poteza i alarmiranja svih odgovornih za proces vakcinacije, Jurić se medijima obratio šturom izjavom po ustaljenoj praksi prebacivanja odgovornosti na druge.
Vakcine se dakle apliciraju od strane zdravstvenih institucija, po vakcinalnim punktovima. Dakle, ako je bilo eventualnih zloupotreba u procesu vakcinacije, one su nastale na samom terenu, dakle, od osoblja koje isprovodi ili koji nadzire vakcinaciju u domovima zdravlja i to je, dakle, isključivo u njihovoj nadležnosti.
dok prioritetne grupe još uvijek čekaju poziv na vakcinaciju, a pošteni građani koji nisu u prioritetima o vakcinama mogu samo sanjati, evidentno je da ima i onih koji ni po kojem osnovu ne spadaju u prioritete, a već su vakcinisani. O tome se osim po kuloarima govori i u skupštinskim klupama. Dževad Hadžić, zastupnik SDP-a u skupštini Tuzlanskog kantona.
Do svih poslanika dolaze informacije, znači bez obzira da li se radi o poslanicima pozicije i opozicije, da po domovima zdravlja koji neposredno vrše realizaciju te vakcinacije, da dolazi do određenih zloupotreba kada je u pitanju korištenja onog malog broja vakcina koje smo dobili. I evo danas smo svi diskutirali na tu temu i tražili prije svega od Zavoda javnog zdravstva Tuzlanskog kantona da napravi jednu sveobuhvatnu informaciju, jedan pregled u kojem ćemo utvrditi da li je bilo tih zloupotreba kako smo danas čuli i ukoliko jest da se poduzmu određene mjere protiv onih koji su to radili.
U priču o malverzacijama vakcinama uključio se i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, u kojeg su više instance vlasti uperile prst kada je u pitanju nadzor vakcinisanja prioritetnih grupa. Dr. Jasmina Brkić-Džambić, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
Svaki dom zdravlja kad preuzme vakcine, odgovoran je za ono što radi. Ja ne mogu njih iskontrolisati. Zavod preuzme vakcine i distribuira ih domovima zdravlja. Ali ja ne mogu ići, mi odjemo u nadzor. Ali ne možemo mi iz kontrolsa, znači vakcinacija je proces koji traje. Vi imate u roku od sat vremena treba vakcinisati, znači 10 ljudi.
Na pitanje novinara da li je bilo zloupotreba vakcinacije i da li su vakcinisani oni koji nisu u prioritetnim grupama, i zavoda su odgovorili.
Mi smo dužni da upozorimo članove operativnih timova i osobe odgovorne za vakcinaciju da ne mogu te stvari raditi. Vjerujte, i direktore nazovemo da im kažemo da moraju, znači, ići prioriteti. A svaki direktor je odgovoran za znači vakcine koje stignu na njegov dom zdravlja, odnosno osobe koje vrše vakcinaciju su odgovorne za to koga vakcinišu.
I bilo je.
U strahu da nas na jesen čeka novi val zaraze, veliki broj građana Tuzlanskog kantona vakcinisao se u susjednoj Srbiji, među njima i veliki broj medijskih radnika, ali i studenata 6. godine medicinskog fakulteta koji obavljaju klinički staž, a koji uprkos naporima nisu uspjeli vakcine dobiti u našoj zemlji. Prioriteti su jasni i ne mogu se mijenjati, a u njima nema ni studenata ni novinara, izričit je ministar Božo Jurić. No nakon ovih informacija postavlja se pitanje da li je tačno da se prioriteti ne mogu mijenjati i zašto ni oni prioriteti po mjerama Jurića još uvijek nisu dobili poziv. Iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
U Zvorniku je u toku proces vakcinacije za lica iznad 65 godina i hronične pacijente. Do sada je u ovom gradu prvom dozom vakcinisano oko 3000, a drugom dozom preko 100 građana. Jelena Zekić.
Građani Zvornika koji imaju iznad 65 godine ili spadaju u hronične pacijente, telefonom zakazuju termin vakcinacije. Za pacijente koji su nepokretni obezbeđena je mobilna ekipa, rekla je načelnica higijensko-epidemiološke službe u Zvorničkom domu zdravlja, doktorka Cvijeta Ostojić-Vasić.
Vakcinacija traje za sva lica preko 65 i hronične pacijente. Mi smo sada otvorili i ovu novu direktnu liniju u HES-u, znači i po pozivu, znači na ovaj broj mi odmah dajemo termin i kad treba i mogu da dođu, ali s druge strane svi oni pacijenti koji su nepokretni, znači nije nikakav problem, mogu da se jave na ovaj broj, mi njih evidentiramo, uzimamo adresu i imamo mobilnu ekipu, znači koja izlazi na teren. Tako da to nije nikakav problem, znači mogu da se jave, radit ćemo kontinuirano i te pacijente.
O broju vakcinisanih Zvorničana, načelnica higijensko-epidemiološke službe u Zvorničkom domu zdravlja, doktorka Cvijeta Ostojić-Vasić, pojašnjava.
Prvo sa prvom dozom, znači mi imamo ukupno negde oko 3000 vakcinisanih. Do sada smo sa drugom dozom komplet vakcinisali 1116, ali od drugoga, znači kreće nam revakcinacija i nastavljamo narednih 840 doza koje smo već podijelili prvom dozom, sad znači nastavljamo drugu dozu. Trenutno mi imamo na raspolaganju, sad da budem iskrena, veću količinu vakcina, trenutno nam je na raspolaganju Sinopharm, još uvijek nismo podijelili, znači 1500 doza, A s druge strane imamo i Pfizer vakcinu koja je znači prema rasporedu od instituta nama planirano 1020. Znači na neki način imamo mnogo više vakcina na raspolaganju i ja se nadam da ćemo time i podizati taj kolektivni imunitet.
Ostojić Vasić ističe da je veliki broj mladih ljudi koji su iskazali interesovanje za vakcinaciju, ali oni još uvijek nisu došli na red.
A što se tiče zainteresovanosti, mi u zadnje vrijeme imamo pritisak i prilično zainteresovanost od mlađih kategorija, da li zbog ovih odmora gdje bi ljudi htjeli da prime vakcinu zbog putovanja, ali još uvijek ne možemo znači da idemo u tu četvrtu fazu gdje bi trebali da vakcinišemo sve od 18 do 64 godine bez obzira da li su bolesni ili ne. Znači još ovog momenta radimo ovu drugu fazu. Vidjeli ste da institut je taj koji će krenuti sa onom trećom fazom i mislim da već oni planiraju prosvetne radnike, osobe koje rade znači u MUP-u i to je nešto što oni znači imaju svoj plan treće faze.
Trenutna epidemiološka situacija na području Zvornika je bolja u odnosu na protekli period.
Mogu reći da je nešto bolja. To procjene jesu i na osnovu broja oboljelih koji dolaze u respiratornu ambulantu i na osnovu znači testirani koje mi dobijamo i koji su sad u padu, a svakako i na osnovu bolničkih pacijenata. Evo danas mi je već samo 4 pacijenata iz Zvornika na bolničkom liječenju i to je nešto što je stvarno dobro.
Podsjećamo, u Zvorniku je do sada prvom dozom vakcinisano oko 3000, a drugom dozom 1116 građana. Od danas kreće revakcinacija još 840 Zvorničana. Jelena Zekić, Radio Osvit, Zvornik.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Evo nas u Zagrebu. Osječki novinar Drago Hedl, najbolji poznavalac slika i djela Branimira Glavaša, protivi se, kako kaže, svojevrsnoj rehabilitaciji Glavaša, koju je napravio hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kada mu je vratio oduzeti čin i odlikovanja. Hedl je inače član državnog povjereništva za odlikovanja, koje je formalno predložilo Milanoviću ovu odluku, ali kaže da on tome ništa nije znao. Pripremio Enis Zebić.
Milanovićeva odluka, blago je rečeno, iznenađujuća, kaže povodom odluke hrvatskog predsjednika da vrati odlikovanje i generalski čin Branimiru Glavašu, za naš program osječki novinar Drago Hedl, koji je svojim novinarskim radom, ali i osobnim angažmanom, izuzetno pripomogao da se rasvijetle zločini u ratnom Osijeku i krivci privedu pravdi. Odlikovanje čin Glavašu oduzeo je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, nakon što je Glavaš osuđen za ratne zločine. Ta je presuda iz proceduralnih razloga ukinuta i postupak se vodi iznova.
Zoran Milanović nije se obazirao na činjenicu da suđenje još uvijek traje, već ga je rehabilitirao i na neki način prejudicirao odluku suda, odnosno Glavaša po znacima navoda oslobodio krivnje i doveo zapravo sud u neugodnu situaciju da sada sud mora o toj činjenici htio ne htio voditi računa. On je hladno mogao uraditi isto što je njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović, koju je zbog toga Glavaš nazvao kokoškom, držati taj njegov zahtjev u ladici i čekati pravomoćnu presudu, međutim on to nije učinio.
Iako je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u niz navrata zbog svojih stavova i postupaka bila oštro kritizirana s lijeva, ona ipak nije reagirala na traženje Glavaševih odvjetnika. Ona je sigurno imala razloga za to, kaže Hedl.
Ona je sigurno konzultirala nekoga tko je rekao, ona to uvažila, da ne treba trčati pred rudu i oslobađati Glavaša krivnje na taj način. Naravno ne sudski, nego na taj način što predstavlja svojstvo rehabilitaciju njega i na neki način pljusku žrtvama koje su u Osijeku nevine stradale 1991. godine. Zašto je sud u prvom stupnju, a kasnije pravomoćno presudio Glavaša, onda Ustavni sud zbog nekih proceduralnih razloga vratio predmet na ponovno suđenje.
Hedl se nalazi u pomalo apsurdnoj situaciji da je odluku da Glavašu vrati odlikovanje i čin formalno predložilo Državno povjereništvo za odlikovanje i priznanja, u kojem je Hedl član kao predstavnik Hrvatskog novinarskog društva. Hoće li zbog ove odluke izići iz tog povjerenstva i je li uopće bio konzultiran, zanimalo nas je.
Povjerenstvo nije raspravljalo o tom slučaju. Naime, postoje dva dijela toga povjerenstva. Jedno je za civilna odlikovanja, drugo za vojna odlikovanja. Moja je pretpostavka da je Državno povjerenstvo za vojna odlikovanja to učinilo, jer mi nikada nismo raspravljali o vraćanju odličja Branimiru Glavašu.
Iako u odluci nije potpisan vojni dio, nego je potpisano povjereništvo koje će shvatiti jedni i drugi.
Upravo tako, to unosi veliku zabunu i ja ću tražiti pojašnjenje, s obzirom da sam član toga povjerenstva, da bi objasne tko je zapravo donio tu odluku.
Milanović je 31. svibnja iznova u izjavi novinarima ustvrdio kako je u tom slučaju ispravno postupio. On je kazao kako Kolinda Grabar-Kitarović to nije napravila iz straha, a reakcije Milorada Pupovca nazvao je perfidnim, neiskrenim i nepristojnim divljanjem. Ranije su na Milanovićevu odluku negativno reagirali politički predstavnici Srba u Hrvatskoj, Centar za suočavanje sa prošlošću Dokumenta. Sada im se u osudi Milanovićeve odluke pridružila veteranska udruga iz rata u Hrvatskoj 90-ih, Vedra, veterani Domovinskog rata i antifašisti. Zabrinuti smo i razočarani vašom odlukom o vraćanju odlikovanja i čina Branimiru Glavašu, besprizornoj osobi osuđenoj za najgore ratne zločine, koje je prvostupanjska presuda ukinuta iz proceduralnih razloga, kažu u priopćenju veterani antifašisti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I svijet. Dok europske zemlje polako počinju sa popuštanjem mjera, Svjetska zdravstvena organizacija odobrila je drugu kinesku vakcinu za hitnu upotrebu. Sa druge strane, u Kini je zabilježen prvi slučaj prenosa rijetkog soja ptičje gripe na čovjeka, pripremila Una Čilić.
41-godišnji Kinez potvrđen je kao prvi slučaj zaraze rijetkim H1N3 sojem ptičje gripe. Još uvijek nije poznato kako je došlo do prenošenja, a stanovnik provincije Jiangsu, kojem je gripa otkrivena prošle sedmice, već je oporavljen i otpušten iz bolnice. Za sada nema naznaka da se ovaj soj gripe može lako proširiti na ljude. Sa druge strane, u posljednja 24 sata Kina nije zabilježila niti jedan smrtni slučaj zbog koronavirusa, dok su registrovali 24 nova slučaja zaraze. Broj zaraženih kao i smrtnih slučajeva u Meksiku porastao je nakon što je veliki broj slučajeva prekvalifikovan nakon kliničke analize. Ovim je broj preminulih zbog COVID-19 porastao za 4272 osobe. Obzirom da Meksiko, koji ima 126 miliona stanovnika, testira mali broj ljudi, brojni su umrli zbog koronavirusa, a da nikada nisu testirani. Nakon više mjeseci relativno dobre situacije, Tajvan bilježi porast lokalnih prenosa virusa, dok Melbourne ulazi u drugu sedmicu zaključavanja. Nakon razornog trećeg vala zaraza koronavirusom smanjuje se u Europi. Velika Britanija nije zabilježila niti jedan smrtni slučaj po prvi put od 1. marta prošle godine. Sjedinjene Države planiraju u naredne dvije sedmice da saopšte detalje globalne isporuke 80 miliona doza vakcina, najavio je državni sekretar Antony Blinken. U zemljama od Indije do Brazila, gdje zdravstveni zvaničnici strahuju da bi moglo doći do stvaranja zaraznijeg soja virusa koji bi bio otporan na vakcine. A Svjetska zdravstvena organizacija odobrila je i drugu kinesku vakcinu Sinovac protiv COVID-19 za hitnu upotrebu. Prema podacima Our World in Data, do sada je 10% svjetske populacije primilo barem jednu dozu vakcine.
Broj inficiranih koronavirusom u Indiji nastavlja da pada, pa je građevinskim radnicima iz drugih dijelova zemlje dozvoljeno da se vrate u prestolnicu New Delhi. Kina navodi da ubrzava svoj program vakcinacije i se dati gotovo 640 miliona doza vakcina. Sa porastom oboljelih, Južna Afrika je produžila policijski sat i dodatno ograničila okupljanja. Priredila Tatjana Bogdanov Krstić.
Indija je 31. maja registrovala najniži dnevni porast infekcija koronavirusom od 11. aprila, sa ispod 153.000 registrovanih novih slučajeva i više od 3.100 smrtnih slučajeva. Ukupan broj inficiranih je 28 miliona, dok je broj smrtnih slučajeva premašio 329.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Radnici migranti koji su napustili New Delhi kada je uvedeno zatvaranje, sada se vraćaju na posao, nakon što je vlada dozvolila da se građevinski radovi nastave.
Posao je polako počeo, također čekam platu. Otišao sam kući zbog lockdowna, ali sam se vratio, jer mi je poslodavac to tražio.
Kaže radnik na građevini Nasir. Radnicima, migrantima se meri telesna temperatura na autobuskoj stanici, kako bi se osiguralo da nemaju povišenu temperaturu pre nego što uđu u prestonicu. Broj inficiranih u New Delhiju je opao sa rekordnih više od 25.000 novih slučajeva dnevno, ranije ovog mjeseca na manje od 1.000. Sa porastom novih slučajeva Južna Afrika je produžila noćni policijski čas i smanjila broj ljudi kojima je dozvoljeno da se okupljaju, izjavio je predsjednik Cyril Ramaphosa 30. maja.
Nove restriktivne mere stupile su na snagu 31. maja i one podrazumevaju zatvaranje restorana, barova i fitness centara do 22 časa po lokalnom vremenu. Okupljanja u zatvorenom će biti ograničena sa 250 na maksimum 100 ljudi, dok je broj ljudi koji se mogu okupiti na otvorenom smanjen sa 500 na 250. Ramaphosa je naveo da je do nedavnog porasta infekcije u toj zemlji, prema zdravstvenim stručnjacima, došlo zbog većeg okupljanja ljudi koji nisu poštovali mere. Južna Afrika je najteže pogođena država na afričkom kontinentu sa više od 1,65 miliona slučajeva i više od 56.000 smrtnih slučajeva.
The Ministerial Advisory Committee.
Stoga je ministarski savjetodavni odbor za COVID-19 preporučio da država hitno primeni dalje restrikcije kako bi se smanjio broj infekcija. Svoje preporuke odbor je bazirao na održivom porastu novih slučajeva u proteklih 14 dana, povećanom broju prijema u bolnice u gotovo svim provincijama, kao i na porastu postotka pozitivnih COVID testova.
Objašnjava stanje u zemlji predsjednik Južnoafričke republike Cyril Ramaphosa.
Ponovo BH aktualnosti. Nekontrolisana eksploatacija šljunka ugrožava riblji fond. Uništavaju ga i mini hidrocentrale. Ovo su najkrupniji problemi na koje ukazuju ribolovci u Republici Srpskoj, gdje se trenutno održavaju javne rasprave u sklopu izmjena entitetskog zakona o ribarstvu. Arnes Grbešić.
Na području Doboja riječno bogatstvo se uništava eksploatacijom šljunka. Tako se devastira i priobalno područje, kaže predsjednik Sportsko-ribolovnog društva Bosna Doboje Ratko Bogdanović.
Najviše je ugrožena rijeka Bosna. Ona je ugrožena, znači, od samog grada Doboja do ušća, dole do Šamca. Ona je najugroženija i najviše izrovana. Ostala je kompletna i flora i fauna, razumijete? Šljunkare ne daje, znači, protok ribe, a prirodno je da riba ide uzvodno, a znači ovo mogućnost je nikakva. Rijeka Bosna je prerovata sva, to više nije rijeka, to je za mene, ne znam, ne mogu, nemam riječi za to. Šta su radili, znači, ti šljunkari?
Eksploatacija šljunka nije jedini problem na koji ukazuju predstavnici Sportsko-ribolovnog društva Usora iz susjednog Testića, predsjednik udruženja Milorad Savić.
Pa, pošto se radi kod nas u Testiću, ja mislim da nema nijedno društvo više od nas, malih hidroelektrana, mi imamo ukupno 7 i imamo jednu branu na Žarkovini.
Na koji način je zbog toga ugrožen riblji fond, objašnjava dalje Savić.
Brana na Žarkovini, znači, nema prolaza ribe, teško, voda mala i težak prolaz, migracija ribe, znači, je nemoguća. Zatim gore tih hidroelektrana također, težak prolaz, oni su ostavljeni kao riblji pute, a to su sam prividni. Uopšte, znači, riba tu nema mogućnosti da se kreće i da ide uzvodno, odnosno nizvodno.
Predsjednik Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske Aleksandar Kojić.
Trenutno je u izradi nacrt zakona o ribarstvu gdje pokušavamo svi da zaštitimo rijeke naše. Prvo vađenje, da kažem, nekontrolisanog šljunka, izgradnja mini hidroelektrana, jer mi svi se protiv toga borimo, mi smatramo da je izgradnja mini hidroelektrana katastrofalna po sve vodne tokove naših malih rijeka. Znači, svi mi treba zajedno se borimo na zaštiti svih vodnih tokova, svih naših rijeka, da sačuvamo bogatstvo koje imamo.
Javna rasprava o novim entitetskim zakonskim propisima održana je ovih dana u Doboju. Još jednom predsjednik lokalnog udruženja Bosna, Ratko Bogdanović.
Hoćemo da i se pita nešto i ribara, da znamo gdje su naša mrestojišta. Vadi se, znači, toliko da je to, ne znam, postalo je kaos.
Koliko će biti uvažene primjedbe ribolovaca, za sada nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nastojanja proizvođača i otkupljivača voća i povrća iz cijele Federacije BiH da se pokušaju riješiti problemi kojima su suočeni i pojednostaviti procedura prilikom izvoza rezultirale su osnivanjem klasterskog udruženja proizvođača i otkupljivača povrća u Federaciji BiH. Azra Bajrić.
Jedan od većih problema, posebno za izvoznike sa područja Unsko-sanskog kantona, predstavlja činjenica da se od prošle godine preko graničnog prijelaza Izačić ne mogu izvoziti poljoprivredni proizvodi, te da se ovdašnji izvoznici usmjeravaju na Gradišku, što im znatno poskupljuje izvoz. Aldin Kuduzović, predsjednik udruženja.
Mi smo se u zadnje vrijeme jako puno susretali sa problemima izvoza robe prema Evropskoj uniji na graničnim prijelazima, Prošle godine smo čak izgubili taj status, pa na našem području nismo ni imali nijedan granični prilaz za izvoz svježe robe, voća i povrća, tako da sva naša roba morala ići na granični prilaz u Bosansku Gradišku, što nam je jako otežavalo sam naš posao, a pošto je svježa roba i ta roba onda ne dođe kvalitete koja treba da bude na krajnji cilj, odnosno do kupca. Tako da smo se odlučili skupa putem IFAD projekta da organizujemo jedno federalno klastersko udruženje sa sjedištem u Cazinu, pošto je ova regija jedna od regija koja najviše proizvodi povrća, prvenstveno krastavca kornišona. Sve firme koje su u ovom sektoru su zastupljene iz cjelokupne federacije.
Podršku osnivanju dali su i Federalno ministarstvo poljoprivrede te misija IFAD-a, čiji su predstavnici prilikom prošlogodišnje posjete Bosne i Hercegovini istakli kako bi ovakvo organiziranje bilo korisno kako za proizvođače, tako i za otkupljivače. Smail Toromanović, koordinator IFAD-a za Unsko-Sanski kanton.
U prilogu tome govori činjenica da se na nivou Bosne i Hercegovine godišnje uveze preko 87 miliona maraka rašti vrsta povrća, dok s druge strane izvozimo svega 34 miliona.
A i kada izvoze, BH poljoprivrednici imaju ogromne probleme, pa će na njihovom ublažavanju udruženje prioritetno raditi. Posebno se to odnosi na Unsko-Sanski kanton, a pritužbe na fitosanitarnu inspekciju Republike Hrvatske dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, o čemu to Romanović kaže.
Kao što znamo, sav izvoz poljoprivrednih proizvoda ne može ići, dakle, preko graničnog prelaza Izačić, obzirom da hrvatska strana nema fitosanitarnog inspektora, nego će i ove godine sav izvoz naših poljoprivrednih proizvoda, znamo, evo, konkretno Unsko-Sanski kanton, jedan od najvećih izvoznika, preko 2.500 tona krastavca, prošle godine preko 900 tona maline, preko 300 tona jagode, mora ići, dakle, sada prvenstveno preko Bosanske Gradiške, a to u svakom slučaju poskupljuje. Svakako razgovarali smo i o radu fitosanitarne inspekcije sa prostora Hrvatske, koja je radila prošle godine od 7 do 15 sati i na taj način onemogućavala jednostavno kvalitetniji i značajniji izvoz poljoprivredni proizvod sa prostora federacije, odnosno same Bosne i Hercegovine.
20 članova ima oko 5600 kooperanata, pa je dogovoren zajednički nastup u svim segmentima rada, od učešća u kreiranju agrarnih zakona i politike poticaja, do stavljanja u funkciju garantnog fonda i povoljnijih kreditnih linija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Brčanski poljoprivrednici zatražili su od vlade Brčkog distrikta hitnu isplatu 20% zaostalog poticaja iz 2020. godine. Ističu da, za razliku od ostalih proizvodnih i uslužnih djelatnosti, zbog saniranja šteta izazvanih pandemijom koronavirusa, nisu dobili nikakav vid pomoći, iako su, kako tvrde, imali najveće gubitke. Zoran Matić.
U cilju ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom koronavirusom, na području Brčkog distrikta poljoprivredni proizvođači nisu dobili nikakav vid pomoći. Poljoprivrednici kažu da su nadležni uveli mjere i ograničenja koje su za posljedicu imale ogromne gubitke po poljoprivrednike. Dragan Novaković, predsjednik Brčanskog udruženja poljoprivrednika Sava.
Znamo mi svu situaciju, svi smo ugroženi što se tiče ovoga virusa, ali svi su dobijali i pomoć, i privreda, i penzioneri, i koje na birovu, mi smo mi protiv, lično ja, ni svi moji poljoprivredni proizvođači, ali bi i ovo nas, ajde kažem, sleduje, ne sleduje, ali trebali bi mi da nam izađu u susret.
Osim što nisu dobili novčanu pomoć za ublažavanje posljedica izazvani pandemijom koronavirusa, nije im isplaćen ni dio poticaja za prošlu godinu, naglašava Novaković.
Koliko ja imam neke informacije, a 95% su tačne, da će to vrlo biti teško, nema novaca i navodno se priča koliko je istina da prošli ministar nije to uvrstio za 2020.
Novaković kaže da poljoprivrednici neće odustati od neisplaćenog dijela poticaja za prošlu godinu i da nadležni u vladi Brčkog distrikta imaju način i mogućnosti da to učine.
Mi to smatramo da nama to nas sleduje i mogu da isplate u što prije roku, čim prvi rebalans bude, samo ako će bez odluka, kao i lani. Sve imamo račune, sve imamo mi to sam da nam prebace pare, jer i mi smo svi, sjetva je skupa, sve je poskupio, repromaterijal je poskupio, poljoprivredni se snalazili na razni način preko apoteka. Nek nam dadno ovo 20% i tako da bi mi bili zadovoljni.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa pozdrav od Enesa Hrničića i Milana Obradovića.